pokud nikdo nemá nutně v tuto chvíli co říci, tak já bych skočil k bodu číslo 4 a tím je transformace kulturních institucí v Praze. Budeme hovořit o dvou oblastech. Jedna oblast jsou pražská divadla, aneb druhá vlna transformace, a pak dáme slovo ještě Majce Tymešové, která nám bude exponovat jeden příklad z jiné oblasti. A slovo také dostane ještě Pavla Petrová za divadelní ústav. V tuto chvíli poprosím Daniela Hrbka, aby nám exponoval to téma.
Já budu taky velmi stručný a budu jenom velmi obecný. Co to vlastně měla být transformace? Transformace měla být systémovým řešením změny financování kulturních institucí veřejné služby, které byly nebo ještě dneska jsou příspěvkovými organizacemi města. Původní účel této transformace byl vymanit divadla veřejné služby z přímé závislosti na hlavním městě Praze a politické situaci, možnost rychlejšího rozhodování v některých organizačně-ekonomických otázkách. Nové právní formy divadel měly být spoluzakládány hlavním městem Prahou a stávající příspěvkovou organizací. Město tím mimo jiné vyjadřovalo prioritu veřejného zájmu na jejich existenci a jasně tak odlišovalo divadla veřejné služby a divadla soukromá zisková, jejichž cílem je tedy generovat zisk. Proto také byla hlavním městem Prahou schválena v roce 2001 deklarace o podpoře profesionálního divadla. Tato deklarace je porušená už teď, na případu divadla Archa je to možné vidět, na to bych chtěl upozornit. Dneska tedy my tady těch 6 divadel, který protestuje proti té transformaci, tak jak je vlastně zamýšlená dnes, protestuje proti tomu, že transformace je dneska chápaná pouze jako technický problém, jako likvidace příspěvkové organizace s tím, že transformovaný subjekt, který si vlastně v extrémním případě může založit každý ředitel sám, klidně jako SRO, dostane do nájmu budovu, movitý majetek a značku, finanční vklad na 4 roky a jde do soutěže a do tohoto grantového systému, který tady je prezentován. Proto my vlastně tuto transformaci v této formě odmítáme. My nejsme schopní se transformovat do konce tohoto kalendářního roku, jak je nám direktivně dáváno za úkol, protože to prostředí, do kterého bychom se měli transformovat, je zcela nepřipravené. Je třeba uvažovat o druhé etapě stejně jako o etapě první, jinak nemá smysl. Jinak dojde pouze k postupné likvidaci těchto divadel v podmínkách trhu. Já myslím, že to podstatné tady bylo řečeno.
Já děkuji, Danielu. Já jsem slíbil na začátku, že si u tohoto toho bodu vezmeme Archu jakožto takový prolog. Tak ten prolog teďka teda vracím ještě a poprosím Ondřeje, aby nám exponoval, co to pro ně znamená těch minus 32% a jak k tomu vlastně došlo.
Tak pro nás to znamená v podstatě to, co provozujeme už od začátku roku, že jedeme vabank, že vlastně my jsme si do této chvíli museli půjčit. Město nám dokonce odmítlo dát půjčku, na překlenovací půjčku do doby, než dostaneme grant, takže my skutečně ty první 3 měsíce, a vypadá to, že ještě měsíc další, budeme žít jenom z půjček přátel. Někteří z nich skutečně nám dali o své osobní peníze, které zatajili před vlastními manželkami, to už jsem vám říkal minule. Prostě žijeme skutečně jenom z dobrodiní svého okolí, nikoliv z veřejných prostředků. To, že když v okamžiku, kdy vrátíme ty peníze, které jsme museli čerpat, protože jsme nemohli zastavit projekty, které jsme měli rozjeté dávno, spousta těch projektů je vázaných na náš vlastní vklad. Ty mezinárodní projekty většinou, mezinárodní granty jsou takzvané matching grants, to znamená, že se předpokládá, že my do toho určitým vkladem přispíváme. Ale na druhou stranu na nás jsou vázány další organizace v zahraničí, které z toho grantu čerpají. Takže my jsme ve velmi složité situaci, protože nemůžeme zastavit činnost. Ale jak dopadneme na konci roku, pravděpodobně obrovskou ztrátou, která může znamenat skutečně konec této organizace. To je nepříjemná zpráva především pro naši správní radu, protože je zodpovědná.
Ale vzhledem k tomu, že ve správní radě archistedí pan primátor Bém, tak jistě řešení najdeme. Já poprosím...
Já teda pochybuju, jo?
Já poprosím ještě Daniela Hrabka, aby to doplnil.
Já jsem chtěl jenom ještě doplnit to, že vlastně naše neochota se transformovat do tohohle systému je často prezentována jako strach z konkurenceschopnosti, že nejsme dostatečně konkurenceschopní v rámci kulturního trhu. Protože o výši příspěvků rozhoduje vaše kvalita a o té kvalitě rozhodují odborníci, což je grantová komise. Tak jsme právě slyšeli, jaký možnosti rozhodující ta grantová komise měla.
Já bych jenom, abych uzavřel tu kauzu Pražská divadla, chtěl zdůraznit, že všichni ředitelé těch divadel se shodují na tom, že trvají na tom, aby město Praha bylo spoluzakladatelem té nové právnické formy. Považují to za úplně klíčový moment, jedině tak budeme vlastně, bude zachována ta, řekněme, síť Pražská divadel veřejné služby. Když si představíme, jak Doubravka Svobodová si postaví svoje SRO na zábradlí, postaví si ho Ondřej Zajíc v městských divadlech pražských, Daniel Hrbek si takhle zprivatizuje Švanďák, víme, že to asi není to, po čem všichni prahneme a není to ani to, co jsme si sněli v letech 90. Kdy se obloukem dostávám k tomu, jak říkal pan Kněžínek, že tato diskuse, kterou dnes vedeme, je pokračováním diskuse z 90. Daniel, ještě má slovo?
Já bych chtěl jenom ještě říct, že bohužel dnes se ukazuje, že ani to samotné spoluzaložení hlavním městem Prahou negarantuje nic, protože to vidíme právě na případě divadla Archa. Takže já bych šel dál, já si dokonce myslím, že skutečně je nutné definovat síť divadel veřejné služby.
Vladimír Just uzavře téma Pražská divadla, pak se dostaneme ještě k paní Temišové, ano?
Já jenom tohleto, aniž jsme se my dva domlouvali, tak vlastně na té grantové komisi byl jeden z hlavních argumentů, proč některá divadla nelze nevzít do toho víceletého grantu, protože, a to byl ten důvod, a přímo jsme uvedli ten argument, tvoří síť divadel veřejné kulturní služby, ale chtěl bych jenom říct, že jestliže ten stávající grantový systém se nezmění a nadále bude ta plošná dotace na vstupenku a nadále budou striktně vyžadovat ony jednotlivé pilíře, tak já mám skutečně pocit, že my jsme dostali nějaký rybník, dostali jsme za úkol ho přelít a dostali jsme do ruky cedník. A ten cedník má tedy spoustu děr jako každý správný cedník a my se lišíme pouze ve strategii, nikoli v tom zpochybňování toho systému. Ve strategii někteří říkají, poslyšte, budeme žádat nový cedník. To znamená zaletovaný, budeme žádat hrnek. Jiní říkají, ne, budeme to látat nějak vlastními prsty. A to je to přesouvání z těch skupin, jo, abychom zachraňovali prostě ty pilíře. A třetí říkají, ne, jsme pro, a ty jsou v drtivé menšině, bych řekl, jsme profesionálové, byli jsme najeti na děravý cedník, vybírejme vodu děravým cedníkem a teprve potom se snažme, až to skončí, vylepšit třeba ten systém a vychytat mouchy. Čili jinými slovy, pouze strategie, ale jak si, jestliže někdy uslyšíte od pana Richtera nebo od kohokoliv jiného, že grantová komise souhlasí s těmi čtyřmi pilíři, je to lež jako věž. Děravá věž. Děkuji.
Děkuji Vladimíru Justovi, to téma neuzavřeme, nedáme slovo ještě Pavle Petrové, která nám řekne stručně, v čem spočíval její dopis, který napsala panu primátoru Bémovi.
Ano, já jsem za divadelní ústav, respektive nyní se to jmenuje Institut umění divadelní ústav, odeslala neotevřený dopis panu primátoru Bémovi, proto jsme ho vám ani nemnožili, kde se vyjadřujeme vlastně ke všem propojeným nádobám, protože to není jenom o transformaci pražských divadel, je to o grantovém systému a hlavně je to o koncepci kulturní politiky hlavního města Prahy, která není dodržována. Divadelní ústav na zakázku tehdejšího vedení magistrátu připravil v roce 2001 analýzu transformace příspěvkových organizací v hlavním městě Praze. Na základě této analýzy byla uskutečněna první vlna transformace příspěvkových organizací A také se z ní vlastně vycházelo i při přípravě kulturní politiky hlavního města Prahy. A v současné době vlastně ve velmi jaksi nekoncepčním prostředí a v podstatě i legislativně jaksi neustáleném prostředí, protože například na Ministerstvu kultury se připravuje nová právní norma, která by měla být pro všechny organizace, tedy nejenom státní veřejnoprávních institucí v oblasti kultury, poměrně intenzivně se na ní pracuje. Považujeme za nutné, aby magistrát konzultoval vlastně veškeré svoje kroky s odborníky, s odborným prostředím, a proto jako my jako jediná vlastně odborná instituce v oblasti divadla nabízíme svoji pomoc, naše zkušenosti, naše kapacity právě při druhé vlně, při grantovém systému, při kulturní politice. Zatím jsem žádnou odpověď od pana primátora nedostala, takže i touto cestou nabízím tuto spolupráci a doufám, že nějakou odpověď obdržíme.
Já jenom konstatujem, že ještě v závěru se dovíme, že těch dopisů panu primátorovi bude možná více. Já dávám slovo Majce Klimešové.
Já bych vám tady ráda přečetla prohlášení umělecko-historické společnosti, které se týká osudu několika významných pražských muzejních a galerijních institucí. Některé z nich jsou spravovány magistrátem, ale v případě ČMVU, Českého muzea výtvarných umění, je jeho zřizovatelem Středočeský kraj. Jak je možno zjistit z internetových stránek společnosti Kultropa, vypracovala tato společnost už v roce 2006 iniciativy odboru kultury a památkové péče magistrátu hlavního města Prahy ve spolupráci s manažerskou konzultační firmou Logika CMG, projekt sloučení samostatných, mimořádně úspěšných a navíc zcela odlišných institucí Galerie hlavního města Prahy a Muzea hlavního města Prahy. Dne 5.3.2008 Výbor pro kulturu a volný čas záměr tak, jak ho specifikoval projekt této komerční společnosti, která mimo jiné má v oblasti poradenství pro problematiku galerijního provozu monopolní postavení v České republice, schválil. Ke sloučení má dojít 1.1.2009. Ani širší kulturní veřejnosti, ani organizacím, jako je umělecko-historická společnost, a dokonce ani zaměstnancům obou institucí není známo, kdo inicioval sloučení těchto institucí, jaká byla jeho profesní způsobilost a hlavně proč tento nápad vůbec vznikl, respektive jaká je za ním odborná a ekonomická rozvaha. Absurdnost tohoto projektu i jeho realizace, která se v podstatě děje v utajení, oprávněně vzbuzují podezření, že nejde o nic jiného než o soukromé zájmy některých lobbystických skupin na magistrátě hlavního města Prahy. Například post generálního ředitele, který by tak vznikl, bude jistě velmi lukrativní. Umělecko-historická společnost proto vyzývá zastupitelstvo, aby tento záměr bezodkladně zrušilo, a to proto, že postrádá jakoukoliv konstruktivní logiku. Nebere v úvahu specifika obou institucí ani výsledky jejich odborné práce. Likvidace samostatné existence Galerie hlavního města Prahy, jejíž profesní prestiž má mezinárodní parametry, by byla výsměchem jejímu dlouhodobě budovanému programu, jímž je konfrontace výstav současného umění s výstavami, které jsou výsledkem původních umělecko-historických průzkumů, zatím nedostatečně zpracovaných etap a osobností českého moderního umění. Současně by se také stala varovným signálem o oficiální české kulturní politice doma i pro partnerské instituce v zahraničí. Mimořádný je i potenciál Muzea hlavního města Prahy, které se od svého založení v 80. letech 19. století sbírkotvorně i svými aktivitami zaměřuje výhradně na dějiny Prahy. Ten nový moloch by se měl jmenovat G&M GAM. Protestujeme zároveň proti nepřijatelnému manipulování s objektem jezuitské koleje v Kutné Hoře, který byl po restituci zámku v Nelhozevsi přidělen Ministerstvem kultury k rekonstrukci a posléze ke zřízení stálé expozice Českému muzeu výtvarných umění. ČMVU má sice sídlo v Praze, ale pro stálou expozici svých, jak známo, kvalitních a v mnoha případech unikátních sbírek dodnes nemá prostor. Ve finále příprav realizace stálé expozice ČMVU objednal Středočeský kraj zcela ex post nové vyhodnocení projektu komplexní revitalizace Kutnohorské jezuitské koleje vypracovaného týmem ČMVU, a to opět, jak jinak, u výše zmiňované monopolní společnosti Kultropa. Její účelově negativní a z odborného hlediska nepravdivé hodnocení sbírkového fondu a aktivit galerie nyní slouží jako argument pro úvahy o změně plánovaného využití objektu a jeho nabízení institucím zcela jiného typu. Vše se navíc děje za zády ČMVU. Upozorňujeme, že umělecko-historická společnost už protestovala proti této nekompetentní manipulaci, a to u všech členů Rady Středočeského kraje, a také o situaci informovala ministra kultury. Ve výsledku samozřejmě bezvýsledně. Dalším nedávným aktem Středočeského kraje bylo naopak zřízení komise, která má kontrolovat aktivity ČMVU. Kromě jiného její personální složení ukazuje na možný střet zájmů. Je příznačné, že je v ní opět zastoupen, ostatně stejně jako například v grantové komisi pražského magistrátu, ředitel konkurenční Národní galerie Milan Knížák. Členem je taktéž ředitel firmy Kultropa dr. Ladislav Kessner junior. O dalších členech nejsme informováni. Takové smyslu původního ministerského zájmu záměru odporující a vysloveně netransparentní jednání znovu vede k úvahám, že za ním stojí zájmové skupiny, jejichž hlavním cílem sotva bude zkvalitnění kulturního vědomí veřejnosti. Naléhavě se proto obracíme na kulturní veřejnost a novináře, aby neredukovali svoji aktivitu ve prospěch kultury pouze na problematiku divadel a grantové politiky, ale aby požadovali po našich politických představitelích rozsáhlou revizi jejich destruktivní kulturní politiky v celku. Postrádáme spolupráci politické reprezentace s věrohodnými představiteli příslušných oborů, kteří by měli být nestrannými konzultanty nových záměrů, a stejně tak i členy výběrových komisí při obsazování míst ve všech kulturních institucích, tedy i těch, které jsou zaměřeny na dějiny a výtvarné umění. Právě v této sféře začínáme být bezmocnými svědky totálního propadu na kulturní periferii. Žádáme zároveň magistrát hlavního města Prahy a radu Středočeského kraje, aby zveřejnili a zdůvodnili své záměry týkající se Galerie hlavního města Prahy, Muzea města Prahy a Českého muzea výtvarných umění. Děkuji vám.
Já děkuji Majce. Myslím, že bylo dobře, kdyby to prohlášení bylo možné rozložit. Bude dispozici potom, až budete odcházet. Jsem rád, že jsme se dostali i z toho trošku sebestředného divadelního kruhu do kruhu jiných. Vím, že máme zpoždění, omlouvám se za něj, dejte nám ještě 7 minut. V těch 7 minutách by Marta Smolíková sama exponovala téma kulturní politiky, a pak bych poprosil pana velvyslance o ten pohled ze zahraničí. Já posléze se pokusím o nějaký závěr a pak mají slovo naši novináři.
Já už pouze velice krátce. Ten pojem, slovní spojení kulturní politika není moc sexy. Ale nicméně je to přeci jenom dokument, který v každém společenství vyjadřuje jednak cíle, představu, co to kultura je, ale také popisuje prostředky a nástroje, jakým způsobem vůbec s kulturou a s uměním zacházet, jakým způsobem je možné ji podporovat. Hlavní město Praha dlouhá léta bez takovéhoto dokumentu žilo. Teprve po vlastně protestech a takovém kolapsu grantového řízení v roce 2005 po dlouhých tedy diskuzích přistoupilo na to, že se kulturní politika vytvoří. Byl vytvořen poradní sbor, proběhlo tehdy celá řada seminářů s odbornou veřejností a v roce 2006 byly přijaty 2 dokumenty, kulturní politika a grantová politika. V rámci tohoto systému bylo tedy ustanoveno, že bude grantová komise, bude zároveň vytvořen poradní sbor primátora, který bude takovým hlavním koncepčním orgánem, který vlastně po prvním roce fungování toho nového systému grantového vyhodnotí, jakým způsobem funguje, a navrhnou se úpravy tak, aby se ještě vylepšil tento systém. Poradní sbor po volbách v roce 2007-2006 obnoven nebyl, nefungoval, a v roce 2007 po stížnostech podnikatele Petra Kratochvíla byly pozastaveny veškeré dotace na kulturu v Praze až vlastně do podzima, kdy se velice narychlo přijal upravený dokument, který řešil některé zásadní úpravy. Bylo to bez jakéhokoliv vyhodnocení toho, co se stalo, bylo to bez jakékoliv diskuze s grantovou komisí, která měla velkou zkušenost s těmi konkrétními žádostmi, protože je procházela a hodnotila. A vlastně se uspořádal jeden takový kulatý stůl, na kterém vlastně určité neformální seskupení lidí, jako by tu ten dokument přijalo, ale vlastně většina ani nevěděla, o čem je. Týkal se právě těch dotací na vstupenku, které jsem předtím vysvětlovala. Týkal se přejmenování spolupořadatelství na partnerství, čímž si město slibovalo, že se zbaví zodpovědnosti za ta partnerství. Mělo to i souvislost s tím nešťastně padlým stromem na Staroměstském záměstí, který přizabil toho turistu. A tato kulturní politika, teda tato aktualizace ustanovila vlastně komisi z odborníků, což bylo pouze z odborníků, kde vyřadila tu část politické reprezentace. Na jednu stranu to bylo toto velice jakoby zajímavé, že budou posuzovat projekty pouze odborníci, na druhou stranu z toho vlastně vypadla jakási jednak i politická prostřednictvím opozice, ku příkladu kontrola, ale vlastně i potom síla té komise vlastně projednávat určitá stanoviska na té politické úrovni. To, co se stalo při té implementaci, tak vypadly tedy pojmy jako poradní sbor primátora. Dneska neexistuje tedy vlastně žádný orgán, který by se koncepčně kulturní politikou a jejím vyhodnocováním zabýval. Vypadla tam pasáž o tom, že grantová komise může podávat návrhy na zlepšení. A vlastně jsme v situaci, kdy máme grantové řízení, které je velice, jak tady vidíme, jako zpochybňováno, ale není relevantní orgán, který by měl autoritu a vlastně mohl podat stanovisko a magistrát toto stanovisko projednal. Takže jsme v situaci vlastně o ty 3 roky zpátky, kdy se budeme bavit, jaká kulturní politika by zde měla být.